σκεπτικά και αυτή τη φορά κοιτώντας προς τις συζητήσεις, τις ανασυγκροτήσεις και τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας που αυτά τα 24 ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, καθώς είναι κοντά μου το μέλος της πολιτικής γραμματείας Προοδευτικής Συμμαχίας, ο κ. Όδωρος Δουλουμπέκης. Θα δούμε λίγο τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί καταρχήν σε επίπεδο συνεδριάσεων και συνεχίζουμε, κάνουμε από εκεί την αρχή της κουβέντας, κ. Δουλουμπέκη.
Υπάρχει ένας οδικός χάρτης που έχει προκύψει από τις πρώτες συνεδριάσεις στα τέλη Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Εκεί είναι όπου τελικά ορίστηκε και το όργανο αυτό, η πολιτική γραμματεία της Προοδευτικής Συμμαχίας. Είχαμε κάποιες συζητήσεις μεταξύ μας ως μέλη. Ο στόχος είναι να δούμε πόσο γρήγορα και με ποιες διαδικασίες θα προχωρήσουμε στην ενιοποίηση του προοδευτικού κόσμου στην Ελλάδα, του προοδευτικού πόλου στην Ελλάδα. Οπότε σήμερα είναι το δεύτερο βήμα στον οδικό χάρτη που έχουμε ορίσει. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χθες και σήμερα. Αύριο θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία της Προοδευτικής Συμμαχίας στην Αθήνα. Τα συμπεράσματα από τις δύο αυτές συνεδριάσεις θα οδηγήσουν τελικά σε αυτό που λέμε μια κεντρική οργανωτική επιτροπή συνεδρίου, ανασυγκρότησης και συνεδρίου. Ενός συνεδρίου που τελικά, όπως είχαμε πει και εδώ πέρα πριν από κανένα δύο μήνες, θα είναι αρχές του 2020 από ό,τι φαίνεται. Με έναν στόχο βασικό, όργανα να εκλεγούν μέσα από ένα συνέδριο ενιαία όργανα ενός ενιαίου κόμματος, ενός μαζικού κόμματος συμπεριληπτικού. Απλώς αυτή τη στιγμή αυτό που αναζητείται, αυτό που έχει προκαλέσει και τις πολλές συζητήσεις, είναι ο τρόπος που θα γίνει αυτή η ανασυγκρότηση. Υπάρχουν και φωνές εκείνες οι οποίες είναι απέναντι στην ανασυγκρότηση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο μεγάλο ακροατήριο οι φωνές αυτές. Είναι απομονωμένες φωνές. Όσοι θέλουν ένα μικρό κλειστό κόμμα απομονωμένο, είναι και οι ίδιοι απομονωμένοι.
Ναι, αλλά μιας που μου το λέτε για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα, είναι και φωνές οι οποίες στην ουσία αποτέλεσαν την βάση της δημιουργίας αυτών των δυνάμεων. Επομένως, δεν είναι και εύκολο να ανοιχθεί ένας διάλογος αυτή την ώρα με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις φωνές. Τι θέλω να πω. Έχω την αίσθηση ότι εδώ ανακαλύπτουμε μια σύγκρουση του παλιού και του καινούριου ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία τον δημιούργησαν και τον οδήγησαν προς την κυβέρνηση και ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να τον δουν να μεταλαμπαδεύεται σε μια νέα δύναμη, ευρύτερη, ουσιαστικότερη και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται στα σχέδια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο εύκολο είναι αυτές οι φωνές, αυτοί οι εκπρόσωποι να μπουν, αν θέλετε, στο ράφι ή στο ψυγείο ή που θέλετε να τους βάλετε, εν πάση περιπτώσει?
Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν σε κανένα ράφι και κάνουμε ψυγείο. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε πάρα πολύ καλά. Κανένα στέλεχος, καμιά ομάδα στελεχών δεν οδηγεί ένα κόμμα στην εξουσία ή όχι. Αυτό το κάνει η κοινωνία. Αν υπάρχει σε κάποιους η αίσθηση, όπως η κοινωνία πήρε τη διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και η κοινωνία έδωσε τη διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και ο σκοπός μας είναι η κοινωνία να το ξανακάνει. Άρα, σκοπός μας είναι να έρθουμε κοντά σε αυτή την κοινωνία, να την οδηγήσουμε μέσα σε αυτό το συμπεριληπτικό κόμμα και να ακούσουμε την άποψή της. Έχω μια σχετικά διαφορετική εντύπωση για τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν αυτό φταίει κυρίως το γεγονός ότι είμαστε στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει παντού σε όλη την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και ένα μεγάλο μέρος της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει και επιθυμεί τη διεύρυνση, διότι αντιλαμβάνεται ότι μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας ήρθε κοντά της. Ήρθε κοντά στα θεμέλια, στο οίκημα αυτό το οποίο η ίδια θεμελίωσε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και αξίζει ένα σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς που αγωνίστηκαν ακόμα και σε δύσκολες εποχές να διατηρήσουν ένα κόμμα της αριστεράς ζωντανό. Αλλά σήμερα είναι τόσο μεγάλες οι κοινωνικές προσμίξεις στο κόμμα αυτό που δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κλείσει την πόρτα στην κοινωνία η οποία στήριξε το κόμμα κατά το 1/3 να έρθει, να ενταχθεί, να μπει μέσα, να έχει τον χώρο της να δημιουργήσει.
Διεύρυνση όμως τώρα με ποιον ιδεολογικό προσανατολισμό, προς ποια κατεύθυνση δηλαδή, διότι δεν μπορεί να μιλάμε και για μια γενικού τύπου διεύρυνση. Φαντάζομαι ότι κοιτάτε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και χώρους.
Σίγουρα. Νομίζω ότι το φάσμα του προοδευτισμού καλύπτει αρκετά όλους όσοι θέλουν να ενταχθούν εκεί. Όταν λέμε ιδεολογική κατεύθυνση, νομίζω έχει οριστεί ήδη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται στον σοσιαλιστικό χώρο, στη σοσιαλδημοκρατία, ναι, στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, τους προοδευτικούς σοσιαλδημοκράτες, ανθρώπους που είναι στην οικολογία, ριζοσπάστες, αριστερούς. Όλα αυτά τα φάσματα του προοδευτισμού. το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους αυτούς, αλλά απευθύνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα ίσως έχουν και λίγο συγκεχημένες τις ιδεολογίες και αντιλαμβάνονται ότι σήμερα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κόμμα, ένας φορέας ο οποίος θα εκπροσωπεί τους μη προνομιούχους. Αν θα μπορούσα σε χάπη, σε εισαγωγικά, να πω σε ποιους απευθύνεται. Απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στην κοινωνική ισότητα, στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι οι μη προνομιούχοι πρέπει να εκπροσωπηθούν, ότι είναι μια ανάγκη να ανακατανεμηθεί και ο πλούτος και η εξουσία. Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και πρέπει να την ξαναπάρουμε πίσω. Που θέλουν να βγάλουν τους ανθρώπους από τις σκιές, καθημερινούς ανθρώπους. Όλους αυτούς απευθύνεται το κάλεσμα.
Και όχι, ας πούμε, στα στελέχη του Πασόκ που φαντάζουν ή στον κόσμο που στήριζε εδώ και χρόνια το Πασόκ. Διότι οι περισσότερες φωνές και εντός του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για το φόβο πασοκοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κατά πόσο αυτός είναι φόβος.
Ξέρετε, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έρχομαι από το Πασόκ.
Ναι.
Και χαίρομαι πραγματικά που το θέτετε. Δεν μου αρέσει καθόλου η συζήτηση περί πασοκοποίησης. Δεν μου αρέσει ούτε η απαξίωση που βιώνει το Πασόκ από το Κινάλ. Που το Κινάλ εδώ και αρκετά χρόνια διασύρει το Πασόκ και την ιστορία του για να επιβιώνουν κάποιοι λίγοι. Δεν μου αρέσει όμως και η αντίληψη μέσα πολλές φορές στο ΣΥΡΙΖΑ ότι το Πασόκ ήταν κάτι πάρα πολύ τοξικό. Το Πασόκ ήταν το κόμμα που επέτρεψε στον αγρότη να σπουδάσει το παιδί του. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα το οποίο ένωσε το λαό από το 81 στο 89. Το Πασόκ έχει μια ιστορία σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον χώρο του σοσιαλισμού. Σηματοδότησε, νοηματοδότησε κινήσεις και πράγματα και πολιτικές κατευθύνσεις. Νομίζω ότι η ιστορία του αυτή, την οποία κουβαλάμε όλοι μας μέσα όσοι υπηρετήσαμε το χώρο αυτό, είναι κομμάτι του puzzle που στείνουμε ξανά. Ναι, σίγουρα ένα κόμμα εξουσίας μετά από 30 χρόνια σίγουρα έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Σίγουρα συνδέθηκε με μεγάλα σκάνδαλα. Όμως αυτό δεν ήταν ο κόσμος του Πασόκ. Αυτό ήταν στελέχη εξουσιομανή, ήταν στελέχη τα οποία έβαζαν το ατομικό του συμφέρον πάνω από το συλλογικό, πάνω από το κομματικό. Σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι να αποφύγει αυτό. Να αποφύγει να δημιουργήσει στελέχη τα οποία δουλεύουν μόνο για την εξουσία και την καρέκλα. Σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπηρετεί την κοινωνία όπως έκανε και το Πασόκ τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Συνεπώς, νομίζω πρέπει να μπει ένα τέλος στην κουβέντα της πασοκοποίησης. Είναι προσβλητικό για την ιστορία του Πασόκ. Mm-hmm. Από όλες τις μεριές. Γιατί πρωτίστως το κάνει το Κινάλ. Το οποίο δεν έχει.
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε όμως ότι και το Κινάλ με τη σειρά του βλέπει ότι οι επόμενες μέρες, μήνες και χρόνια θα οδηγήσουν νοματιλιακά σε σοβαρές εξελίξεις. Δεν είναι, ας πούμε, και το Κινάλ σε μία περίοδο που νιώθει αρκετά δυνατό και βάσει των ποσοστών που έλεγα από τις πρόσφατες εκλογικές.
Εντάξει, αλλά ας μην είναι ένα ετερόφωτο κόμμα προσπαθώντας να φωτιστεί από την ιστορία ενός κόμματος το οποίο έχει καταργήσει. Διότι αυτή τη στιγμή κρατάει ζωντανό το Πασόκ χωρίς γραμματέα, που ακούστηκε σοσιαλιστικό κόμμα χωρίς γραμματέα. Κρατάει ζωντανό το Πασόκ χωρίς όργανα, χωρίς συνέδριο, χωρίς τίποτα. Έχει μια μπράντα και την περιφέρεια, αλλά είναι πολύ κρίμα και πολύ άδικο αυτό.
Άρα, να το πούμε λίγο πιο κανονικά, θεωρείτε ότι είναι και το ίδιο το Πασόκ εγκλωβισμένο στους κόλπους και τις τάξεις του Κινάλ και ότι θα έπρεπε και εκείνο με τη σειρά του να δει πώς θα πρέπει να κινηθεί?
Το Πασόκ είναι ο κόσμος του. Πάντα ήταν ο κόσμος του και ο κόσμος του σήμερα.
Ηγεσία και στελέχη.
Μόνο ηγεσία έχει, μόνο πρόεδρο, τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι. Μα δεν υπάρχουν όργανα στο Πασόκ, αυτό σας λέω. Ο κόσμος του Πασόκ, ο προοδευτικός κόσμος, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες άνθρωποι, οι προοδευτικοί άνθρωποι σήμερα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι προσμίξεις, οι κοινωνικές, οι οποίες οδήγησαν και το ΣΥΡΙΖΑ από το 4, από το 5, από το 6, από το 12 αργότερα στο 31% σήμερα. Είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου. Που σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, μάλλον κάτι άλλο ψήφισαν. Αυτό που ψήφισαν ήταν το Πασόκ. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Έχουν δείξει το δρόμο. Ένωσαν δυνάμεις με την ριζοσπαστική αριστερά μετά το κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα. Και αυτοί οι άνθρωποι στρατεύονται εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Κινάλ προφανώς ψάχνει το βηματισμό του, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή το Κινάλ. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές φωνές, όλους αυτούς τους ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά με έναν κοινό παρανομαστή, την ανάγκη να υπάρξει ξανά μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, να τους κάνουμε συμμέτοχους στο νέο μαζικό project, πολιτικό project που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στήσουμε, παίρνοντας έμπνευση από τον κόσμο αυτό. Αυτό είναι για μας το στοίχημα.
Είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν φαίνεται τουλάχιστον για τους παρατηρητές και το ρεπορτάζ να είναι μια.
Είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία.
Είναι μια ενδιαφέρουσα και με το δεδομένο ότι λαμβάνει η χώρα και σε ένα χρόνο αμέσως μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θέτει εκτός κυβέρνησης ένα κυβερνών κόμμα έως πρότινος. Θεωρείται ότι είναι και μια διαδικασία την οποία όμως λίγο ή πολύ και ιστορικά στην πολιτική εξέλιξη αυτό που την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται.
Ναι, νομίζω ότι και. Είδατε πάλι, ερχόμαστε στο Πασό. Νομίζω ότι και το 77 και το 81 όλες αυτές οι συνθέσεις έγιναν ξανά, είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε. Αλλά και σε πιο σύγχρονα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε και να εμπνευστούμε από τακτικές που εφάρμοσαν οι εργατικοί ή που εφάρμοσαν οι υποδέμος στην Ισπανία. Αλλά μπορούμε να δούμε και από μαζικά άλλα κινήματα, όπως κινήματα στην Αμερική, κινήματα που αργότερα στήριξαν τον Σάντερς, το πώς τελικά υπάρχουν τρόποι να ενώσεις δυνάμεις πάνω σε μια κοινή πολιτική ατζέντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι βασικότερο και πρωτεύον σε όλο αυτό είναι να περιγράψουμε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα καλέσουμε τον κόσμο. Γιατί γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση στο πώς θα καλέσουμε στον κόσμο, να γράψουμε μέλη. Εγώ νομίζω ότι το βήμα 2 είναι πιο σημαντικό. Πού τους καλούμε και τι δικαιώματα και υποχρεώσεις θα έχουν, πώς θα μπορούν να συμμετέχουν. Mm. Διότι υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος αν καλέσεις άτομα από την κοινωνία, ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι θέλουν να παράγουν, γιατί και όλες οι έρευνες της πολιτικής επιστήμης που αναλύουν στο γιατί κάποιος γίνεται μέλος σε ένα κόμμα όλες καταλήγουν τελικά στα κίνητρα τα οποία έχει ο ίδιος να παράξει πολιτικές, να συμβάλλει στο συλλογικό καλό και στην προσωπική του φιλοδοξία. Αυτά είναι συνήθως τα κίνητρα για τα οποία εγγράφεται κάποιος σε ένα κόμμα. Αν εμείς δεν δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς μόνιμης εμπλοκής των μελών, τότε τα μέλη θα έρθουν, θα γραφτούν γιατί θέλουν να το κάνουν και πάρα πολύ γρήγορα θα απογοητευτούν. Και αυτό θα είναι καταδικαστικό για όλο το εγχείρημα. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το πολιτικό πλαίσιο, να βρούμε τους τρόπους, τους σύγχρονους τρόπους. Ηλεκτρονικούς τρόπους, μέσα από τα social media, μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσα από application, να εμπλέξουμε τη νέα γενιά. Και μάλιστα αυτή θα είναι και αύριο η εισήγησή μου στην πολιτική γραμματεία, τέτοιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εμπλέξουμε τη νέα γενιά, να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς και στη συνέχεια να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει σε κάτι το οποίο είναι ελκυστικό. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κλειστό κόμμα. Όποιος θέλει πάει γράφεται. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ως κομματική δομή πιο ελκυστική. Να πηγαίνει και όλα τα κόμματα, αλλά ένα παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει πιο ελκυστική, να δίνει ευκαιρίες και τρόπους συμμετοχής στον κόσμο. Να υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι κάποιος τον ακούει. Λέω πολλές φορές για τους νέους επιχειρηματίες ότι έχουμε νέους ανθρώπους που έχουν 5 ευρώ στην τσέπη και χιλιάδες ευρώ στο κεφάλι τους. Οπότε ελάτε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο τέτοιο που να τους δίνει την ευκαιρία να παράξουν. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική. Έχουμε μια νέα γενιά που είναι ιδιαίτερα πολιτικά παραγωγική. Αυτή η γενιά πρέπει να συμμετέχει. Δεν είναι γενιά χειροκροτητών. Δεν είναι πολιτικοί καταναλωτές.
Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να μπορέσει να μπει η νέα γενιά στο στίβο της συμμετοχής, δεν είναι απαραίτητο, αλλά ήθιστε να υπάρχει και ο απαραίτητος χώρος. Αυτή την ώρα τον χώρο τον καταλαμβάνουν παλιότερες γενιές και εκπρόσωποι. Μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά ή θα πρέπει ο ένας να κάνει χώρο στον άλλο για να ακουστούν όλες οι φωνές? Και κάπου εκεί δεν θα έρθουν και απαραίτητες συγκρούσεις, εννοώντας ότι δεν καλοβλέπουν εν πάση περιπτώσει αυτές τις διευρύνσεις παλιά κομματικά στελέχη αυτού του χώρου.
Κοιτάξτε, σίγουρα όταν κάτι καινούριο έρχεται μέσα σε έναν χώρο, σίγουρα υπάρχει μία σύγκρουση σε εισαγωγικά. Όταν αυτή είναι δημιουργική, είναι θεμητή. Όταν η σύγκρουση αυτή είναι σύγκρουση ιδεών, σύγκρουση απόψεων, σύγκρουση πολιτικών προτάσεων, τότε και αυτή είναι θεμητή. Αν μετατραπεί σε σύγκρουση ατομική, σε σύγκρουση ατόμων, τότε πάλι θα οδηγηθούμε σε ένα νέο αποτυχημένο εγχείρημα. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους, γι' αυτό λέω τρόπους εμπλοκής και συμμετοχής, τρόπους τέτοιους που θα παντρεύουν προτάσεις που φέρνει καμιά φορά έτσι η φρεσκάδα μιας νέας γενιάς, ακόμα και ο επαναστατισμό της και η υπερβολή της και όλα αυτά, με την εμπειρία ανθρώπων που έχουν ζήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλά χρόνια και έχουν κάτι το οποίο είναι εγωιτευτικό στο κόμμα αυτό. Έχουν μια κουλτούρα συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι ο συνασπισμός ήταν ένα κόμμα τάσεων. Όσοι άνθρωποι πέρασαν από αυτό το σχολείο, το βλέπουμε και εμείς σήμερα, έχουν αναπτυγμένη μια κουλτούρα συνεργασίας. Αυτή την κουλτούρα πρέπει να την κρατήσουμε και τους ανθρώπους που τη μεταφέρουν. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να είμαι καθόλου αποαξιωτικός. Και ίσα-ίσα πιστεύω ότι πρέπει να έχουν ένα ενεργό ρόλο όλα τα άτομα αυτά, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται από τον παλιό συνασπισμό, που έρχονται από μια ιστορία τέτοια που τους έχει αναπτύξει. Αυτό το συνεργάζεστε, αυτό το την αίσθηση και την τάση να συμπεριλαμβάνουν πράγματα. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουν και αυτοί χώρο σε μια γενιά νέα που έρχεται, από τη μία μεριά σε ανθρώπους που έρχονται από άλλα φάσματα του προοδευτικού χώρου. Όλο αυτό είναι, είναι ένα πολιτικό μπαλέτο. Χρειάζεται λεπτές κινήσεις από όλους.
Και με αρκετές παραφωνίες, με την έννοια ότι βλέπουμε τώρα και τις εξελίξεις. Είδαμε χθες την κυρία Θάνου να επισκέπτεται τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρόσωπα με ιδιαίτερους συμβολισμούς και πορείες. Πώς να μιλάμε για το νέο που έρχεται να συμπληρώσει το παλιό, όταν βλέπουμε ότι πολλές φορές το παλιό οι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει θέσεις ευθύνης αρνούνται να αποδεχθούν συγκεκριμένες διατεταγμένες και εντολές.
Κυρία Θάνου επισκέπτηκε τον κύριο Τσίπρα θεσμικά, όπως επισκέφτηκε τους αρχηγούς άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Είδαμε ένα εξαιρετικά παράδοξο να ξυλώνεται από πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να ορίζεται ένας καινούριος χωρίς καμία κομματική συνένεση. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει να φέρνει κάποιος έναν πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κανένα άλλο κόμμα να μην τον ψηφίζει. Αλλά αυτές τις πρακτικές, π.χ. αυτή την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να τη βάλουμε απέναντι. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνενέσεις. Πρέπει να λειτουργούμε θεσμικά. Πρέπει να λειτουργούμε στο πλαίσιο του συντάγματος. Αυτό δεν είναι. Αυτό για μας, για όλους τους δημοκράτες πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες, είναι εκ των όντων ουκάνευ. Είναι πολύ βασικό. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος που θα εμπλέξουμε τον κόσμο.
Να ήθελα να μπερδέψω και λίγο την επικαιρότητα.
Ναι. Και η επικαιρότητα και νομίζω επιβεβαιώνει την ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα στην δημιουργία αυτού του προοδευτικού του.
Πάμε τώρα λίγο στην επικαιρότητα. Διότι όσο αυτά συμβαίνουν και οι ανασυγκροτήσεις και οι συζητήσεις και οι διευρύνσεις είναι ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε από την άλλη και μια κυβέρνηση η οποία δείχνει ότι προχωρά με γοργούς ρυθμούς αρκετά ζητήματα. Και επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα, στο καλωσόρισμά μου, όταν σας έλεγα. Τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν έκανε ο Τσίπρας ή δεν πρόλαβε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και αναφέρομαι ακόμα και στην απόφαση, ας πούμε, της πλήρης άρσης των capital control. Ήταν κάτι που δεν πρόλαβε να κάνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας?
Νομίζω ότι ναι, είναι κάτι το οποίο σίγουρα ήταν δρομολογημένο να γίνει και θα γινόταν. Εντάξει, είχαμε και τον κύριο Στουρνάρα, βέβαια, ο οποίος δείχνει πιο φιλικό στη νέα κυβέρνηση. Ήταν λίγο περισσότερο επιθετικό στην προηγούμενη. Σε διάφορες περιπτώσεις έβαζε προσκόμματα και αναχώματα στην πορεία, θεωρώντας ο ίδιος ότι βάζει αναχώματα στην πορεία της χώρας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά έβαζε αναχώματα στην πορεία της χώρας. Σήμερα όλο αυτό το σύστημα, το οποίο πολλές φορές δεν άφηνε πράγματα να προχωρήσουν, το βλέπουμε λίγο πιο φιλικό. Λες και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας εκτοξεύτηκαν, λες και το χρηματιστήριο, ας πούμε, που πολλές φορές το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα, ανέβηκε, στην πραγματικότητα έχει καταρρεύσει. Τίποτα, χωρίς να αλλάξει κανένα οικονομικό δεδομένο στη χώρα μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά βλέπουμε όλο αυτό το σύστημα, Τράπεζα της Ελλάδος και διάφορους τέτοιους τεχνοκράτες, να αντιμετωπίζουν πολύ πιο θετικά τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι και η άρση των capital controls ήταν δρομολογημένη και η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα είχε ήδη γίνει. Εντάξει, αφού θα αφήσει τώρα πλέον το σύστημα αυτό των Νέα Δημοκρατία να το εφαρμόσει, καλώς να το εφαρμόσει. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς απέναντι στην άρση των capital controls.
Ναι, προφανώς και δεν είναι, αλλά εγώ θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες λειτουργούν και ευεργετικά στα κοινωνικά σύνολα και στους πολίτες αυτής της χώρας. Οι 120 δόσεις, οι δόσεις όπως ήταν τροποποιημένες, οι οποίες καταφέρνουν και ξεμπλοκάρουν τους κατεσχημένους τραπεζικούς λογαριασμούς, η μείωση στη φορολογία, η άρση όπως είπαμε και.
Η μείωση στη φορολογία δεν την είδαμε ακόμα.
Εντάξει, έχει εξαγγελθεί προφανώς.
Πολλά έχουν εξαγγελθεί.
Θα τη δούμε να γίνεται και αυτή σε κάποια.
Γιατί εγώ για μόνο μείωση για φορολόγιο το άκουσα, όχι για τη φορολογία.
Ναι.
Προς τα παρόν.
Ναι, ωραία. Το κρατάμε, αν αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Τι έγινε, δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να τα κάνει όλα αυτά για να είναι ακόμα πιο ελκυστικός απέναντι στο σύνολο των πολιτών?
Κοιτάξτε, είναι πράγματα που δεν πρόλαβε. Όπως για παράδειγμα η άρση των capital controls που είπαμε και πριν από λίγο και είπαμε και γιατί δεν πρόλαβε. Υπάρχουν και πράγματα στα οποία προφανώς Είμαστε απέναντι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δουλουμπέκη, σε μια πολιτική η οποία δεν τον άφηνε να δει λίγο πιο έξω από πράγματα που ο κόσμος ζητούσε και θα μπορούσε να τα δώσει. Γιατί δεν γίνεται να μπορεί να τα δώσει ένα μήνα πριν, αλλά ένα μήνα μετά να τα δίνει.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πρόλαβε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία βρήκε πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες από ένα ολόκληρο σύστημα τεχνοκρατών, οι οποίοι ήθελαν πάση θυσία να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιο κόστος, αυτό για τη χώρα, όχι για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρχαν και πράγματα στα οποία ήμασταν ιδεολογικά απέναντι, στο αν πρέπει να γίνουν ή όχι. Για τα capital controls είπαμε, για τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες ήρθαν σε 120 δόσεις, καλώς, αυτό έπρεπε και εμείς να το έχουμε προβλέψει, δεν το κάναμε. Και προφανώς υπάρχουν 4-5 πράγματα βασικά τα οποία δεν κάναμε και γι' αυτό στις εκλογές χάσαμε. Έπρεπε να το έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν εμείς αυτοί που φέραμε τις 120 δόσεις. Καμιά φορά είναι λίγο κρίμα. Και μάλιστα τότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Σίγουρα, βελτιώσεις όλα τα νομοσχέδια παίρνουν. Είναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε και ποιος αντιλήφθηκε γρήγορα την ανάγκη για να γίνει μια τέτοια ρύθμιση και ποιος την έφερε σε εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, σας είπα όμως ότι υπάρχουν και πράγματα στα οποία. Για παράδειγμα, το να συζητήσει κάποιος για την μείωση της φορολογίας ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν πάνω από 60 και 70 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, όταν αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στο εθνικό σύστημα υγείας και στην δημόσια παιδεία, τότε σε αυτά ήμασταν και ιδεολογικά απέναντι. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα κόμμα της αριστεράς πρεσβεύει μια δίκαιη φορολόγηση η οποία θα μπορεί να συντηρεί πρόσβαση στη δημόσια υγεία, ας πούμε, και για τους ανθρώπους που είναι ασφάλιστοι, για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Σίγουρα, να δούμε πώς η νέα διακυβέρνηση, αν φέρει τις φοροελαφρύνσεις που λέτε, γιατί σας είπα ότι μέχρι στιγμής μόνο για μείωση του φορολόγιο τους 6.500 είχε ακουστεί, αν φέρει τις φοροελαφρύνσεις, πώς θα μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα στα ταμεία, ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία ανασφάλιστη, ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια παιδεία χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο ή μαθητές. Ή να συνεχίσουμε να έχουμε σχολικά γεύματα, και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι θα αποτελέσει σύντομα ένα νέο πεδίο συζήτησης, να συνεχίσουμε να έχουμε δωρεάν σχολικά γεύματα στα σχολεία, να μπορέσουν να γίνουν οι 10.500 προσλήψεις των εκπαιδευτικών στη γενική αγωγή, οι οποίες πάγωσαν, να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα προσλήψεις στην ειδική αγωγή, οι οποίες επίσης πάγωσαν. Και πάνε για τον χρόνο.
Μήπως σημαντικές κατακτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ δείτε να ακυρώνονται στην πορεία?
Φοβάμαι ότι. Όταν εμείς λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη φορολόγηση, υπήρχε για αυτούς τους λόγους που σας είπα τώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε δεκάδες χιλιάδων κενά τα οποία υπήρχαν στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία και σε πολλά άλλα δημόσια αγαθά. Τώρα, αν μειωθεί η φορολογία και μπορέσει να βρει μέσω της ανάπτυξης χρήματα τέτοια, αλλά ποιας ανάπτυξης, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο. Θα είναι μια ανάπτυξη δίκαιη, θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται στις δεξιότητες, στην τέχνη των Ελλήνων, θα βασίζεται στην τέχνη των ανθρώπων που ζουν εδώ. Θα είναι μια ανάπτυξη που θα βασίζεται σε δίκαιους μισθούς. Ή θα είναι μια ανάπτυξη η οποία τελικά θα ευνοεί αυτούς τους πολύ λίγους που θα έρθουν, θα επενδύσουν, θα πάρουν το κέρδος τους και θα φύγουν.
Το βλέπετε να έρχονται.
Δεν ξέρω πόσο αναπτυξιακό είναι.
Με το δεδομένο ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες που ο κύριος Μητσοτάκης πραγματοποιεί αρκετά ταξίδια. Η αρχή έγινε από τη Γαλλία, ακολουθεί η Γερμανία. Βλέπουμε ότι ανακοινώνονται και ταξίδια στην Αμερική με σκοπό να προσελκύσει επενδυτές. Είναι ένας εύκολος τρόπος, με την έννοια ότι κάπως πρέπει να μπουν χρήματα σε αυτή τη χώρα.
Σκοπός αυτών των ταξιδιών και εντός Ένωσης πρέπει να είναι πάντα να αναπτυχθεί μια συνεργασία μεταξύ χωρών και λαών.
Αυτή δεν την είχαμε.
Την είχαμε και πρέπει συνεχώς να την επικαιροποιούμε. Δεν είναι κάτι μόνιμο. Και φυσικά ένας από τους στόχους είναι και να προσελκύσει επενδύσεις για το κράτος, δίκαιες επενδύσεις. Γι' αυτό πρέπει να φτιαχτεί το πλαίσιο στην Ελλάδα, ώστε κάθε επένδυση εδώ να ευνοεί τους πολλούς. Στα ταξίδια αυτά βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ζητήματα τα οποία είχε κάνει φλάμπουρο η Νέα Δημοκρατία πριν, πλέον έχει κατεβάσει το φλάμπουρο κάτω. Είδαμε να μην συζητάει καθόλου για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία. Μάλιστα, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντισαν από πριν πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί να μην μπει καν το θέμα στην ατζέντα. Ενώ μιλούσε για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων άμεσα, τώρα βλέπουμε ότι συζητάμε για κάτι τέτοιο να γίνει από το 2021 και μετά. Συνεπώς, ναι, τα ταξίδια αυτά θα πρέπει να έχουν πολλαπλό νόημα. Το μόνο που βλέπω εγώ είναι ίσως ταξίδια τα οποία έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν γαλλικές ή γερμανικές εταιρείες και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να βάλω. Με το δεδομένο ότι αυτή εδώ η κουβέντα λαμβάνει χώρα τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ορόσημο, με την έννοια ότι ακολουθούν και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι αναγγελίες και οι προγραμματικές ανακοινώσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, προβλέπετε έναν καυτό μήνα, με την έννοια ότι έχουμε και μια επιστροφή στην κανονικότητα, όχι μόνο αυτό που επαγγελίζει η Δημοκρατία, αλλά στους ρυθμούς πραγματικούς. Τελειώνουν οι διακοπές, επιστρέφουμε πίσω.
Επιστρέφουμε πίσω, νομίζω θα είναι πολύ θερμό φθινόπωρο. Είναι αρκετά μέτωπα πολιτικής αντιπαράθεσης ανοιχτά. Γι' αυτό και εμείς πρέπει γρήγορα να βρούμε βηματισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια μαζική και ισχυρή αντιπολίτευση σε όσα έρχονται. Είμαι πολύ επιφυλακτικός και πολύ προβληματισμένος για το ότι ενδεχομένως βρούμε μπροστά μας ακόμα και ζητήματα κατάργησης κοινωνικών κατακτήσεων που φέραμε μέσα στα προηγούμενα χρόνια στην Βουλή. Αυτά δεν πρέπει με τίποτα να αφήσουμε να καταργηθούν. Πρέπει να είμαστε εκεί, πρέπει να είμαστε ισχυροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε την κοινωνία μαζί μας απέναντι σε όσους προσπαθήσουν είτε να δημιουργήσουν ένα νέο κράτος δεξιάς, και αναφέρομαι όσο στους διορισμούς στην Επιτροπή Ανταγωνισμών που έγιναν προχθές χωρίς την συνένεση του πολιτικού συστήματος, όσο στους διορισμούς ανθρώπων που είναι διευθυντές στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, να σταθούμε απέναντι σε όσους ευαγγελίζονται ένα νέο κράτος της δεξιάς από τη μία, ολοκληρωτικό κράτος, και απέναντι σε όλους όσους θέλουν να καταργήσουν κοινωνικές κατακτήσεις του λαού. Και νομίζω ότι αυτά θα έρθουν μέσα στο φθινόπωρο. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα εσωτερικό το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε να σέρνεται, ούτε να αναλώνεται σε παραταξιακές συγκρούσεις. Να χτίσουμε πάνω στα αυτά πολλά που μας ενώνουν, γιατί όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι μπορούν να βρουν κοινή ατζέντα, και γρήγορα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όπως είπατε και εσείς, στην πολιτική κανονικότητα που θέλει μια ισχυρή αριστερά να κάνει μια ισχυρή αντιπολίτευση όταν δεν είναι στην κυβέρνηση.
Είδατε τελικά ότι ο κοινός παρανομαστής
είναι η κανονικότητα.
Όπως και να έχει, στα λόγια μας έρχεστε. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία μετά και από την συνεδρίαση η οποία ακολουθεί αύριο, για να συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και να δούμε τελικά ποιος είναι ο προσανατολισμός και πώς ξεπερνάμε αυτή την κουβέντα, ή ξεπερνάτε αυτή την κουβέντα της απαραίτητης κρεβατομούρας, θα έλεγα εγώ.
Έτσι, στις αρχές υπάρχει, ναι, μία τέτοια. Εντάξει, θα βρούμε τον τρόπο και τον βηματισμό και θα.
Σήματα. Και να πάτε λίγο παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ να συγχαρώ και όλα τα παιδιά που πέτυχαν τον στόχο τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, που βγήκαν χθες τα αποτελέσματα, αλλά και τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, που όμως έδωσαν έναν ωραίο αγώνα. Και που η ζωή τους περιμένει όλους μπροστά, είτε με πτυχία είτε χωρίς πτυχία, να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό, να δουλέψουν συλλογικά για να μπορέσουν να βελτιώσουν πρώτα απ' όλα τη χώρα αυτή, μέσα στην οποία και οι ίδιοι θα θέλουν να προοδεύσουν. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσοι προσπάθησαν σε αυτές τις πανελλαδικές, και η ζωή
είναι
τώρα αρχίζει.
Με βάση του 10 ή χωρίς βάση του 10, γιατί με τζιγκλάτε τώρα.
Με βάση τον όποιον θέλει να σπουδάσει να μπορεί. Οι σπουδές δεν είναι κάτι παραπάνω από το επάγγελμα. Οι σπουδές είναι για να βελτιώνουν τους ανθρώπους, να τους ανοίγουν ορίζοντες. Δεν μου αρέσει η συζήτηση που γίνεται για τη βάση του 10. Απαξιώνει το σύστημα που έχουμε, ένα συγκριτικό σύστημα. Πολλοί οι οποίοι λένε μπήκε στο μαθηματικό με 8. Αλήθεια, πόσοι από τους μαθηματικούς που δουλεύουν σήμερα στα σχολεία γνωρίζουν με τι βάση μπήκε κάποιος συνάδελφός τους, και είναι λίγο ίσως απαξιωτικό και προς τους συναδέλφους τους. Όποιος μπει στη σχολή, ας δουλέψει μέσα εκεί, ας κάνει μια καινούργια αρχή, ας δώσει όλες τις τις δυνάμεις για να μπορέσει να τελειώσει μια σχολή. Μπορεί να δούμε μαθητές που μπήκαν με 16 σε μια σχολή και να μην την τελειώνουν, και μαθητές που μπήκαν με 6 να φεύγουν στο εξωτερικό και να σπουδάζουν στα καλύτερα πανεπιστήμια ή να γίνονται σπουδαίοι επιστήμονες. Οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα για να μπει σε μια σχολή. Δεν σου δίνει κανένα πτυχίο. Το πτυχίο θα το πάρεις από τη σχολή. Ας σταματήσει αυτή η συζήτηση και ας επικεντρωθούμε στο πώς θα βελτιώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το πώς θα έχουμε πολύ περισσότερες θέσεις για τους μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν. Εγώ θα ήθελα κάθε παιδί να μπορεί να έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και κυρίως ας σταματήσει να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις κάποιων και τους προβληματισμούς σίγουρα, αλλά δεν θέλω να το βλέπω αυτό από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει βάζω μια βάση του 10. Όταν η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγο καιρό καταργούσε τα διετή προγράμματα σπουδών, που αποτελούσαν ένα νέο θεσμό για τους απόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων, από τη μία να λέει ότι εγώ καταργώ αυτά τα προγράμματα, από την άλλη να λέει αν πάρεις κάτω από 10 δεν θα μπεις στο πανεπιστήμιο, μα πού σπρώχνουν τους μαθητές αυτούς.
Άρα αυτό που λείπει είναι η μέση λύση, η επόμενη κατεύθυνση.
Αυτό που λείπει είναι η περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων πανεπιστημίων και, αν θέλετε και τη γνώμη μου, η δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Δεν με νοιάζει αν θα μπει στο πανεπιστήμιο με 8 ή με 7 ή με 18. Με νοιάζει να μπορεί να έχει ποιοτικέ σπουδέ μέσα εκεί, να μπορεί να κάνει μια νέα κίνηση στη ζωή σου, να μπορεί να τελειώσει τη σχολή αυτή και να γίνει ένα καλό επιστήμονα, ένα καλό τεχνίτης. Να μην συζητάμε μόνο για πτυχία πανεπιστημιακά.
Έχουμε τεχνική κατεύθυνση όμως και σχολές αυτήν.
Δυστυχώς, όπως σας είπα, ενώ είχαν προβλεφθεί να υπάρχουν για τα επαγγελματικά λύκεια τα διετή προγράμματα που θα, μέσα στο πανεπιστήμιο, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια διέξοδο και να ανοίξουν ορίζοντες και θέσεις για ανθρώπους που θα μπορούσαν να μπουν στον τεχνικό κόσμο περισσότερο. Αυτά βλέπουμε ότι καταργούνται. Πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα. Να ενισχύσουμε και την τεχνική εκπαίδευση ξανά.
Εγώ κρατάω αυτό που μου είπατε. Εγώ θέλω να έχουν δικαίωμα όλοι στην γνώση
αυτό
και στην εκπαίδευση. Τώρα ο τρόπος νομίζω ότι λίγο ή πολύ είναι σε μια συζήτηση.
Θα μπορούσαμε να δούμε και να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις και να γίνονται μέσα εκεί εξετάσεις. Θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερες θέσεις μέσα στα πανεπιστήμια, ώστε όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση να έχουν. Και ας είναι πολύ δύσκολες οι σπουδές. Ας είναι πολύ ποιοτικές, ας είναι πολύ αναβαθμισμένες και ας μην τελειώνουν όλοι. Αλλά να μπορούν να προσπαθήσουν να πάρουν το πτυχίο, να ανοίξουν τον ορίζοντά τους, να μπορούν να προοδεύσουν. Το δικαίωμα στην πρόοδο αξίζει στον καθέναν, όχι μόνο σε όποιον είναι λίγο καλύτερο ή λίγο χειρότερο.
Τη στιγμή.
Τη στιγμή, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για μια φωτογραφία. Πολύ σωστό. Δεν μιλάμε για ένα βίντεο.
Εδώ ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Ίσως αυτό που είπατε.
Έχετε πολύ δίκιο.
Κύριε Δουλουμπέκη, ότι ας μπουν όλοι και με εξετάσεις, ας δουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να μπουν, να παραμείνουν μετά την πρώτη χρονιά.
Ακριβώς.
Δεν θα ήταν μια κακή ιδέα. Με το δεδομένο ότι μιλάμε για κόσμο που μπαίνει με 4 ή με 5, ας μπουν όλοι και βλέπουμε. Και ο καθένας όπως μπορεί να σταθεί.
Και να υπάρχει ένας καλός επαγγελματικός προσανατολισμός, να ξέρει ο καθένας πού μπορεί να πάει, να ξέρει ποιες είναι οι πιθανότητες του να δουλέψει αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, σήμερα τώρα να βγάζουμε και άλλους φιλολόγους, όταν υπάρχουν 15.000 φιλόλογοι άνεργοι και βασική τους απασχόληση είναι τα σχολεία και η εκπαίδευση, γιατί δεν είναι μαθηματικός, που υπάρχουν επίσης 10.000, αλλά μπορεί να γίνει σεισμολόγος, μπορεί να γίνει χίλια άλλα πράγματα. Και να υπάρχουν μοναδικά ταιοί όπως του βιομηχανικού σχεδιασμού, πράγμα το οποίο είναι πολύ απαραίτητο στις μέρες μας, και να υπάρχει ένα. Σε όλη την Ελλάδα, να δούμε λίγο και τι σχολές πρέπει να φτιάξουμε, να δούμε λίγο και ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, που κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Σήμερα, δεν είμαστε στην εποχή όπου καθένας θα κάνει ως δουλειά αυτό που σπούδασε. Είμαστε σε μια εποχή που καθένας αλλάζει 3-4 δουλειές. Μαθαίνουμε μες στα πανεπιστήμια πώς στείνεις μια καινούργια δουλειά, μαθαίνουμε μες στα πανεπιστήμια πώς τη χρηματοδοτείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορούν όλοι να πάρουν αυτή τη γνώση και ο μαθηματικός μετά μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Και ο πολιτικός μηχανικός, όπως είμαι και εγώ, μπορεί να κάνει χίλια άλλα πράγματα. Αλλά να έχει πάρει την γνώση μέσα στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Κρίμα που πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 11. Κύριε Δουλουμπέκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Επικοινωνία και επαφή και για τις εξελίξεις τόσο στην Προοδευτική Συμμαχία όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ με τις διευρύνσεις, τις συζητήσεις και τις ανασυγκροτήσεις. Πάμε στο διάλειμμα που δεν προλάβαμε 11:30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο 20 λεπτό. My tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all.
Πολιτικά. 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πήρα κλίμα.